habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen Khamiisa 7-ka bisha Diseembar sanadka 2018. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, Washingtonna waa 11:00 barqanimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar. Oo aad sidoo kale ka dhagaysan kartaan idaacaddan oo ku celisa 8:00 fiidnimo saacadda Afrikada Bari. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan nugudiga maaliyadda baarlamaanka ee shalay isbeddelka lagu sameeyey.
waxaan umalaynayaa inay xildhibaanada qayb ka mid ay yidhaahdeen guddigu lama shaqayn karo, guddoonka lama shaqayn karo, laakiin taasi brociser loo maray leedahay oo guddoonku qaab isu doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab moogta isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay in la tuuro oo saddex laga saaraay. Waxaan umalaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay shuruucda u taala xeerosaadka iyo moogta nidaamka ee guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhagaysan doontaan taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqayso.
diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay, waddan kasta ahaado. waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga ah, quwadda diblomaasiga ah, iyo quwadda moralka dalka ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan biyo la-aan ka taagan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti iyo dadweynaha oo si weyn uga cabanaya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Boqor Salmaanka dalka Sacuudiga ayaa isbeddel ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib markii ay caro xooggani ka dhalatay dilkii weriye Jamaal Khashoggi ku dhowaad 3 bilood ka hor loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in wasiirkii arrimaha dibadda Caadil Aljubeyr xilkii laga qaaday iyadoo booskiisana loo magacaabay Ibraahim Alcasaaf, Aljubeyr ayaa xilkaasi hayay tan iyo sannadkii 2015. wasiirka xilka laga xayuubiyey ayaa heerkiisa hoos loo daadejiyey iyadoo laga dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda. Boqor Salmaan ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada ilaalada qaranka Amiir Mutcib bin Cabdallah, isagoo ku bedelay Amiir Cabdallah bin Bandar bin Cabdilcaziiz. boqorku waxa uu amar ku bixiyey in dib loo qaabeeyo golaha ammaanka siyaasadda ah ee dalkaasi. sarreeye guuto Khaalid bin Qaraar al Xarbi ayaa loo magacaabay madaxa hay-adda nabad sugidda, halka Musaacid al Caybaanna laga dhigay la taliyaha ammaanka qaranka. waxaa la sii saadaalinayay in boqorka Sacuudiga iyo wiilkiisa dhaxal sugaha ah Maxamed bin Salmaan ay isbeddel ku samayn doonaan hay-adaha dalkaasi kadib markii rag ka tirsan sirdoonka Sacuudigu ay bishii Oktoobar wariye Jamaal Khashoggi oo siyaasadda dhaxal sugaha si aada u dhaliili jiray ay ku dhex qaarajiyeen qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
koox saxafiyiina ayaa ku biiray kooxaha ururada bulshada iyo shaqaalaha rayidka ee dalka Suudaan ka wada shaqo joojinta ay ku taageerayaan mudaharaadka lagaga soo horjeedo dowladda madaxweyne Cumar Xasan al Bashiir. shabakada saxafiyiinta Suudaan ayaa maanta bilowday 3 maalmood oo shaqo joojin ah. waxa ay noqonayaan ururkii ugu dambeeyey ee ku biira ururada shaqaalaha Suudaan oo iyagu shaqo joojinta ka waday dalkaasi tan iyo 19-kii bishan Diseembar. banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ayaa ku bilowday cabasho ay dadku uga cabanayeen qiimo kordhin ay ku samaysay dowladda sicirka rootiga iyo shidaalka iyo cunnada oo aad u yaraaday. laakiin markii ugu horreysay muddo 7 ah maanta oo Khamiis ah, dalka Suudaan lagama soo sheegin wax mudaharaada. talaadadii kumanaan ruux ayaa socod ku maray wadada aadda madaxtooyada si ay isugu dayaan inay madaxweyne Albashiir u geeyaan dhambaal ay ugu sheegayaan inuu xilka ka dego. madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ayaa cambaareeyey dibadbaxayaasha, waxaana uu ku tilmaamay khaa'inul wadaniin u adeegaya danaha dalal ajnabiya.
saraakiisha waaxda tamarta Indonesia ayaa sare u qaaday digniinta ku aadan suurtagalnimada qarax kale oo uu sameeyo volkaanaha Anak Krakatau, kaasoo toddobaadkii hore qarax uu sameeyey uu ka dhashay tsunami dilay dad gaaraya 430 qof. Saraakiisha ayaa sameeyey xayndaab xeebta u jira 5 kilomitir si looga fogaado khatar ay suurtagal tahay inay ka timaado volkaanahaasi, oo la sheegay in uu mar kale ku dhex qarxi doono biyaha dhexdooda islamarkaana samayn doono mawjada tsunami ah. Khubaradu waxa ay sheegeen in tsunamidii sabtidii hore oo dharbaaxday xeebaha galbeed ee jasiiradaha Java iyo kuwa koonfureed ee Sumatra ay sababeen qarax uu sameeyey foolkaanahan iyadoo aanan laga warqabin. Ku dhowaad 500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, halka ku dhowaad 1500 oo kalena uu dhaawac ka soo gaaray. 20,000 oo ruux ayaa ku barakacay tsunamidii sabtidii ku garaacday xeebaha Indonesia.
Ruushka ayaa cambaareeyey duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka geysteen meel ku dhow magaalada Dimashiq ee caasimadda dalka Suuriya. Ficillada daandaansiga ah ee ciidamada cirka Israa'iil waxa ay halis geliyeen 2 diyaaradood oo rakaab ah, waxaa sidaasi tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka. Warbaahinta dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil lala beegsaday bakhaar rasaasta lagu kaydiyo, laguna dhaawacay 3 askar. Israa'iil weli ma aanay xaqiijinin weerarkan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka Igor Kashenkov ayaa sheegay in 6 ka mid ah diyaaradaha F-16 ee Israa'iil ay weerar daandaansi ah bilaabeen xilli 2 diyaaradood oo rakaab ah ay isku dayeen inay cagadhigtaan garoomada diyaaradaha Dimashiq ee magaalada Beirut.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku horeynaya 19-kii bishii lasoo dhaafay ee Novembar ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya waxa ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibamarin maaliyadeed, arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhex dhashay baarlamaanka iyo xukuumadda. Maalintii shalaytana, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddigaasi. Wareegta kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, guddoomiyihii ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo xogeeyihii guud ee guddigaasi xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Arrimaha guddigan la xiriira iyo weliba madax bannaanida iyo kalsoonida lagu qabi karo ayaa waxaa warbixintan oo ay Muqdisho kasoo dirtay waxaa ku eegaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Jacfar, warbixintaasi goor dhow ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa, hase ahaatee haddii aanu ka horumarino, tan iyo maalintii shalay qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti ayaa waxaa ka taagnaa biyo la-aan saameysay nolosha dadka. Wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa saakay waxa uu soo maray wadooyinka magaalada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Tan iyo maalintii shalay qaybo badan oo ka mid a xaafadaha magaalada Jabuuti ayaa ku sugan biyo la-aan, iyadoo mas-uuliyiinta wakaaladda Jabuuti ee biyaha ee loo yaqaan ONEYAD aanay wax faahfaahina ka bixin dhibaatadaasi biyo la-aanta. Inkastoo toddobaadkan biyuhu ay usoo dhacayeen si teelteela, haddana maalintii shalay ilaa maanta dadka reer Jabuuti badankiisu ma hayaan biyo. Waa kuwan qaar ka mid a oo arrintaasi iga waramay.
Wallaahi biyo la-aantu aad bay noo saamaysay halkan guudka waan haysataa kanifkii waxaan ku galaan lanahay, dee ma garanayn inay halkan problem xaggan dee xagga xafiiska biyo qaybinta inay ka tahay wax macno nasiyana ma jirto, oo waan noo aamusan yahay unoo annaguna biyo la-aanti ma ku jirnaala.
Dadku biyo macaano iibsanayaan baan arkay.
Wallaahi taasi aad aad iyo aad bay noo taabatay. Annaguna ma awoodna dee inaan iibsano biyo macaan, aan lacag aan ku gadanna ma hayo, waayo noloshii kalaan ma dee la caaridnaaba. Kolkaa biyuhuna dee waa waxay ka yihiin lafdhabar noloshii maalmeedkii. Dee dhibtaasi wayna haysataa insha allah, dee bal waa rajeynaynaa inta wax laga qabto.
Biyo la-aan baana haysta, biyo waxba mayno, waxaan kiniifka ku galana maaynooyo, masaakiin baana.
Welibana halkan adigu meel makhaayadaad haysaayo biyaha xoog baad ugu baantood ku shaqaynaysaa?
Haa, ma hayo iminka shanisho.
Waa imisa cisho?
Shanisho ma hayo. Jirkaankaan iibsanaa.
Maxaa laynagu macnay kolka?
Maka wallahi ma garanayo maama.
Way mashrikaanadiibaad iibsataan?
Haa, waa koto faran baan siisanaa.
Waa nagu qaali?
Qaali.
Biyo la-aantu way jirtaa dee magaaladuna waa tallaa walacabaadayso. waa dadan yaro de biiraanto ay ku dhacdayna halka waxay ku awoodaan ay kuuga kale macaan ku iibsadaan aan haysan ba
way kaaran
hato salaamada roodan waxa weyn biilaantaasi waxay naasatay ilaa imka muddo ku dhaw 7 ilaa 5 isho marka waa dhibaato ku soo dirisay wadankeena biilaantay dadkiina ma awoodan haday acab tahay haday maxaydana meedasho tahay biyo macaan inay soo gataan way ku culus tahay markaasi waa waxaan taani marka mushaakil kaana in la xaliyo iyo dewa way jirtaa balalay laakiin si loo xalin ma hayno wali
laakiin muddo 7 aad sheegtay biyo ma wada magnayn kolba way soo dhacayeenay imka dhibaatooyinka waxa ka jirtaa waa labadan ciishay u dambeysay ayaa biyo lalay
ha labadan ciishay u dambeysay
ayaa ugu daran
iyo ugu si daran taasina de waan xalinaynaa balalay wala xalkay ma had
biyo laant wallahi waa digin sababtoo ah dadka ku dhan qaar waxba haysan ba jira yaa oo wulina blabiya lacagtiina awoodi kareen
liibsanay imi kabihi
laakiin wali ibsan laakiin dad
wana biya macan
waa biya macan laakiin dad qasab ay ku taantay ibsan sawta biya laan weyn biyana ma haystaan taaba ku kaliftay intay ibsadaan qoto faran haday awoodi karaan iyo qarqad awoodi karin ba jira oo laakiin dadantu gis
dibtu way badantay
wax ka badantay dibtu
maxad reeyeen san dadban in biyo la soo celiyo
ahaa in biyo la soo celiyo sida hore ku noqdaan ay ka si fiicnaadaan
dhinac kale qaar ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka warbixiyay dhibaatooyin biyo laanta iyadoo duqii hore magaalada Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo sidan igu waramay
waxaad moodaa in nasiib darro ay tahay dadku ay ku waabariisteen ilaa iyo shalay biyo laan joogta oo ka taagan haba yaraatee wax warbixina oo ka soo baxayna xafiisyada dawladda kala duwan hadii ay maamul hoose tahay hadii ay maamul dhexe tahay iyo hadii ay maamul sare tahay ba iyo cidii waxaan ay khuseysayba runtii waxay ka turjumaysaa in maamul xumada dalkeena haysato un bay qayb ka tahay
ma ku sameysaa adiga biilantaas
cidayna sameeynin ma jirto waayo iyaku ma dareemayaan waxay leeyeen haamo iyo barkada ayay leeyeen oo waxa uu saamaxaya umada way ka jeebroon yihiin
laakiin dawladdu gudoomiye way dadaalaysaa watanda isku talaashay ee biihi macana soo qaaday Ethiopia dhawaan badal heer gelin doono la arki doono xafad walba Djibouti halkii markii hore biyo dhana laga cabay biyo macaan la cabi doono way sii dadaalaysaa dawladda Cabdiraxmaan
mushkiladu waxa weeyaan ummadu hadii ay biyalaan ku dhacdo in loo ogeysiyo oo la yiraahdo biyalaan ba dhacday waxaana way ku dhacday ka tababushaysta ay garab gashayadu boonyadihi iyo wixii oo dhana u diyaariso laakiin deeniman biyo macaan cabayo iyaku ku meedhanaya barkadii iyo waxas runtii waa nasiib darro weeyaan inay dadku jahwareeraan dhinac ay u jeestaan ay garan waayaan iska daasuuligi iyo cuntadeena waxay ku qabsadaan ilaahiin waa nasiib darro maamul xumada ka turjumaysa dalkeena haysta
dhinaca dawladda Djibouti iyo xafiiska wakaaladda biyaha ee Djibouti ee loo yaqaan UNEAD oo antiraba dhowr jeer maanta ku noqnoqday waxay mas'uuliyiintu ii sheegeen inaan diyaar u ahayn inay ka jawaabaan arrintan Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo haatan basi toos idinka ka imanaysa Washington.
Haatana maanta oo Khamiis ah waxa maalintii lixaad hakad uu ku jiraa howlaha qaybo ka mid ah hay'adaha dawladda Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arrintan howlaha qaybahan hay'adaha dawladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayay codadkii mudanayaasha aqalka Senate-ka ee u baahnaa si loo meelmariyo dalabkiisa $5 billion ee dollar oo uu doonayo inuu darbi uga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in $3 billion ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduudda. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray Jacfar Kukay ayaa inoo soo jeedinaya.
maanta oo khamiisa waxa maalintii lixaad hakad ku jira howlaha qayb ka mid ah hay'adaha dawladda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareysku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arintan. Howlaha qayb ahaan hay'adaha dawladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayay codadkii mudanayaasha aqalka sanadka ee uu u baahnaa si loo meel mariyo dalabkiisa $5 billion oo uu sheegayo inuu derbi uga dhisayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in 1.3 bilyan ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduudda. Trump ayaa ka hadlay howlaha dawladda ee qayb ahaan istaagay ka hor inta uusan tegin dalka Jarmalka gelinkii hore ee Khamiista maanta, halkaasoo uu ku booqanayo ciidamada Mareykanka ee saldhigga kule waddankaasi. Intii uu ku guda jiray booqasho aan hore loo sii shaacinoo uu ku tegay dalka Ciraaq Arbacadii shalay si uu u booqdo ciidamada Mareykanka, ayaa madaxweyne Trump waxa uu muujiyey in dimuqraadiyiintu ay soo afjari karaan howlaha dawladda ee istaagay.
The American public is demanding a wall. I think they're under a lot of pressure. The problem is we need 10 Democrat votes in the Senate.
Shacabka Mareykanka waxay dalbanayaan dhismaha derbiga xuduudda Mexico. Waxaan u maleynayaa inuu cadaadis xoog badan haysto. Waxaan u baahanahay 10 ka mid ah codadka dimuqraadiyiinta ee aqalka sanadka. Jamhuuriyiinta 100% waan haysanaa. Nancy Pelosi waxay hore u sheegtay inaanan weligeen helaynin codadka aan uga baahanahay aqalka hoose. Iska daa inaan helnay, waxaan helnay codad aad u badan.
Not only did we get them, we got them by a lot.
Hoggaamiyeyaasha dimuqraadiyiinta ee Kongareeska ayaa sheegay in Trump uu doonayo in howlaha dawladdu ay sii taagnaadaan, mana yaqaano sidii uu uga bixi lahaa ismari waagan. Labada aqal ee Kongareeska ayaa maanta oo Khamiisa mar kale kulamo yeelanaya, laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan wax muujinaya in mudanayaashu ay xallin karaan ismari waaga dhinaca miisaaniyadda ah ee taagan. Iyadoo hay'adaha dawladda ee la tacaala amaanka qaranka iyo badqabka dadweynaha ay weli shaqadooda sii wataan, ayaa waxaa albaabada loo laabay xafiisyo kale oo muhiima. Ilaa iyo 800,000 oo shaqaalaha dawladda federaalka ah ayaa shaqooyinka laga joojiyey oo guryahooda loo diray, ilaa iyo inta howlaha hay'adahoodu ay dib u bilaabanayaan oo arrintan xal laga gaarayo. Kuwa loo arko inay shaqo lagama maarmaan hayaan iyo kuwa qandaraasida kula shaqeeya dawladda ayaa shaqooyinkooda si caadi ah u tagaya, laakiin ma helayaan mushaarkooda ilaa iyo inta lacagta dawladda laga soo fasaxayo.
Jacfar Kuukaya ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha v o a Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Waxaad dhageysteen hadii aanu dib ugu laabano warbixintii ku saabsanayd gudiga maaliyadda ee baarlamaanka. 19kii bishii la soo dhaafay ee November ayaa gudiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibmarin maaliyadeed, arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhexdhashay baarlamaanka iyo xukuumadda. Maalintii shalayna gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha gudigaasi. Wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa gudiga looga saaray gudoomiyihii gudiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, gudoomiye ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo xogeyihii guud ee gudigaasi Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaano cusub. Arrimaha gudigan la xiriira iyo weliba kalsoonida iyo madax bannaanida lagu qabi karo ayaa waxa warbixintan oo ay ka soo dirtay magaalada Muqdisho waxa ay ku eegaysaa arrintaasi wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed.
Wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dib u habeyn loogu sameeyey xubnaha gudiga maaliyadda ee baarlamaanka kadib markii uu sheegay in ay ku guuldareysteen xalinta khilaaf ka dhex taagnaa gudiga. Wareegtada waxaa gudiga looga saaray gudoomiyihii gudiga maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenkii Maxamed Aadan Macalin, iyo xogeyihii guud ee gudiga xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan dib u habeynta lagu sameeyey xubnaha gudiga maaliyadda ee baarlamaanka. Qaarkood ayaa u arka tallaabada gudoomiyaha mid xal u ah xiisadii taagnayd, halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen sharciyada loo maray. Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa talaabada gudoonka ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga iyo xirhoosaadka baarlamaanka.
Baarlamaanku markii la doortay ayuu muxuu ahaayay isku qaybiyaa guddiyo. Marka waa shaqadii baarlamaanka, waa wax constitution oo muqtay ku dastuurkeena ku cad iyo xeerhoosaadka baarlamaankaba. Marka waxaan isleeyahan de ood la socotaano warbixintii guddiga uu soo saaray berigii dhaweyd ba ayay mushkiladu ka dhalatay. Horteed guddiga wanaag iyo ammaan mooyaane wax kale muusan lahayn. Walaa isbedelkan waa kii soo saaray guddoomiyuhu markii ay labada guddoomiye ku xigeenay yidhaahdeen guddiga waanu kala birnay. Waa kii guddoomiyuhu markuu yimiday waqad soo saaray arrintaasi sharciga ma waafaqsana, guddiguna siis uu sii shaqaynaya. Anigu beri ahaan dalka waan ka maqnaa, laakiin waxaa un maqtay haddaan igu soo korodhay inuu warqad kale soo saaray uu yiri moogtahay guddigii waxbaan ka bedelay, khaasatan guddoonkii saddexdii guddoonka ahaa. Waxaan u malaynayaa inay xildhibaano badan ee qeyb ka mid a yidhaahdeen guddigu islama shaqayn karo, guddoonka lama shaqayn karo, muxuu ahaayay hadal aynkaas u kala yidhaahdeen. Laakiin taasi procedure loo maray leedahay oo guddoonku qaab isku doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab moogta isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay procedure iyo habraac muxuu ahaa isaga u degsan oo markaasi uu ku meel mariyo haddii ayba isqabqabsi dhexdooda ka yimaado. Laakiin in la wada in la tuuro oo saddex laga saaraay qaar cusubna lagu soo biiraa isla waqtigii, waxaan u malaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay shuruucda u taala xeroosaadka iyo moogtay nidaamka guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
Xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan Fanax oo ah xubin ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa isbeddelka u arka mid xal u ah muranka ka dhex jiray guddiga oo saameyn ku yeeshay guud ahaan shaqooyinkii hay-adaha dowladda.
Guddiga kala bar ayaa waxay soo jeediyeen, waxay raadeen guddiga maba wada shaqeyn karno. Guddoomiyihii baarlamaanka ayaa u yeeray qaar kala bar waxay ku adkeysteen inaan guddiga wada shaqeyn karin. Marka guddoonka marka dambe go-aanu gaaray, go-aanka waa halka ay dhaaf weyn ayaa saas noqotay. Runtii miisaaniyadii waa hadda waa waxa la doonayay inuu maaragtay oo bisha November miisaaniyadii la ansaxiyo. Waa dareemaysaa hadda maanta waa bishii oo December oo sanadkii ugu dambeysay maalmihii ka dhiman, waa dareemi kartaa inaan intaan sanadka dhammaan in golaha shacabka la horgeeyo oo la ansixiyo ayaa loo baahnaa. Khilaaf oo guddiga rigaadi ayaa halkan soo gaarsiiyey. Runtii wuxuu saameeyey khilaafkaas hata guddoonkii baarlamaanka ayuu saameeyey, sidaas la aligeeday. Guddoonka macnaha wuu ka maarmi weeyey inuu maaragtay meesha hadda ay wax dhigaan oo inay wax dhigaan waa dhaaf weyn. Aniga waa aragtiday saasaan u arkaya, waa hal ayay u arkeen arrinkaas. Runtii aniga hadda waa madaxweynaha inuu ku qanacsan yahay in kale hataa ma sheegi kare, laakiin guddoomiyihii baarlamaanka, guddoomiye kuweynkii koowaad iyo guddoomiye kuweynka labaad, guddoonkii saddexda qofood ayaa go-aan ku soo gaaray inay guddiga sidaas u maareeyaan. Runtii waay ahayd manaa waa xubintii guddiga laga saaraya inuu guddiga u fariisto oo guddiga u oday ayay ahayd, laakiin haddana xalay u arkeen maadaama guddiga uu iskhilaafsan yahay aan meel wada fariisan karin, xalay u arkeen inay manaa sidan ku hadliyaan.
Dad badan ayaa su-aalo iyo dood ka keenay madax bannaanida ay ku shaqeyn karaan guddigan iyo kalsoonida lagu qabi karo. Waa kan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii dowlad aan ogolayn in lala xisaabtamo khaladaadkeeda, in la sheego aan ogolayn, oo wax walba rabto afka inay shuruudo saarto oo taadana lama xisaabtami karo, yay dowlad u noqonaysaa? Mar haddii la waayey xildhibaankii la xisaabtami lahaa ama hay-adihii dowladdu la xisaabtami lahaa la joojiyey oo ra-iisul wasaare aan lala xisaabtamay, oo waxaad aragtay maanta caalamka iyo shacabka Soomaali og yihiin ay ahayd guddiga la kala diray oo saa loo galay iskushaaninta loo sameeyey, see naloo xisaabtami karaa? Dee halkaas muxuu ahaa dowladnimo laguma noqdaa anigu arkaa iyo intaas Soomaaliyeed oo fikirka wanaagsan qabta? Kan kariyar maahan cid allaale iyo ciddii tirada waxaana khaldan inay kusoo hawakacaan. Waad ogeydeen guddoomiyaha laftigiisa 48 inay meel ku xireen, marka dhexdhexaad ma noqon karo guddiga dowlad ah, xisaabtana ma samayn karo. Waxaa laga galgalanayo ugu weyna waxa weye waa 42 million oo lasoo helay, see usoo heshay, seen oo khaladkii usoo saartay, muhiimadu waa intaas weye. Marka dhexdhexaadnima meeshan ma noqon doonto, wuxuu noqon doonaa guddiga laga shaqeyso si doona loo galo.
19 bishii November ayaa guddiga maaliyadda ay u gudbiyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixin ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdabamarin maaliyadeed, arrintaas oo muran xoogan ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo xukuumadda, ugu dambeynna ay guddiga ku kala qaybsameen. taa oo dhalisay in laba jeer oo kala duwan ay go'aanno iska soo horjeeda ka soo baxaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa horay u sheegay in la kala diray gudiga, hase ahaatee kala diristaasi waxaa xilligaasi ka hor yimid gudoomiyaha golaha shacabka, balse wada hadal dheer kadib ayaa ugu dambeyn lagu aamiyay in isbeddel lagu sameeyo gudiga si loo soo afjaro muranka ka dhex xaloolsan baarlamaanka. Si kastoo ay tahay, xubnaha gudiga maaliyadda ayaa laga sugayaa in ay soddonka bishan horgeeyaan baarlamaanka miisaaniyadda sanadka 2019, waxaana la filayaa in isla maalintaasi cod loo qaado lana ansixiyo miisaaniyadda. Inkastoo aan la ogeyn waxa laga yeelayo warbixintii muranka dhalisay oo ay horey gudiga u soo saareen. Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
marka la fiid wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqeyso. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo qaabka ay u shaqeyso. xidhiirka diblomaasiga ah ayaa ah mid ay wadaagaan dalalka caalamku, waxaana uu kaalin muhiima ka qaataa isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta. haddaba diblomaasiyadda iyo muhiimadda ay leedahay waxaa inoo sharaxaya Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen oo Soomaaliya danjire uga soo noqday dalalka Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Urdun, Iiraan iyo Jabuuti.
Diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay, waddan kasta aado. Waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga, quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah. Dalka soo adduunka jira shantaas quwadood ayuu leeyahay, waxaana kamida tan diblomaasiyadu. haddaad weydiinayso diblomaasiyadu waxa weeye farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. Dowlad kasta sida doktor siyaasaday leedahay iyo dana iyada u gaara oo adduunka ka leedahay, danahaas waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda si ay danaha adduunka aan ka leenahay ay ugu soo dhameyso sida danta dowladdeenna ay ku jirto. diblomaasiyadda waa farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. hadda shantii xoog qaran, shantii quwadood oo qaranku u lahaa, mid ka mid a weeye waa midda siyaasadii dowladda. dowladda siyaasad bay adduunka ka leedahay ama dal kasta ka leedahay. safaaraddan iyo safiirkan ay meesha u dirtay waxaa laga rabaa dantii aan ka lahayn dalkaas isaga oo iyaga loo diray inay noo soo dhameeyaan oo ay ka dhaqangeliyaan aragtideena siyaasadeeda adduunka aan ka leenahay. diblomaasiyada caalamiga eerar bay kala leedahay. eerarkaasina waxa weeye hadda dowlado waaweyn oo dara badan lena waa jiraan, dowlado dhexena waa jiraan kuwo muxuu ahaa adduunka saddexaad oo iska muxuu ahaa danahooda ay u badan tahayba dowladdaas inay safaaradda ay laga furay inay dana gaara ka leedahay baa jira. marar badan xaalad siyaasadeed oo dalka haysata ayaa laga codsanayaa safiirka laleeyahay arrintaas dowladda aad la joogta ka dhaadhici inay gacan nagu siiyaan ama ka dhaadhici xaaladdaas jirta inay naga caawiyaan. hadday xataa gacan nagu siinayna inaysan naga hor imaarin baa la rabaa. kol walba danta aan leenahay baa safiirka laga rabaa inuu dalka uu joogo ka dhaadhiciyo, inayna taageeraan hadday la waayo, inaysan danta aan leenahay ka hor imaanin oysan ula dagaalamin oo iska aamusaan. markaad un-ka hadda dhegaysato waxaad maqlaysaa intaasoo dalaa ogolaatay intaas ka aamustayda iska ma imaanina diblomaasiyadii dalka dantaas lahaa ayaa iraada dalatageen naga aamuso kadibna way aamusay.
Diblomaasiyiinta ayaa iyagu ah hawlwadeenada qabta shaqada diblomaasiga, waxaana jira shuruudo asaasi ah oo looga baahan yahay qofka diblomaasiga. Waxaana shuruudahaasi iyo caqabadaha ka hor iman kara qofka diblomaasiga inoo faahfaahinaya Danjiri Cabdikariim Aw Cali, oo ahaa danjirihii dowladda Soomaaliya u joogay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Diblomaasigu waxa uu marka hore inuu tababaro, qofaan tababarnayn diblomaasiyadda ma geli karo, sida awood isina dhisan tahay inuu jaamacad ka baxo, inuu meesha u tagayo afka lagu hadlo ama lingua franca wax afka qalaad lagu yiraahdo, inuu yaqaano hadda wixii ujeedadii gudbi garajo. Diblomaasigu shaqadiisa ugu horreysa waxa weeye inuu ku qanciyo qof ajnabi ah danta dalkiisa. Marka waa inuu tababar dheer oo diblomaasiyada qaataa sidii dowladdii kacagii ahayd oo kacag barakaysna horan u leeyahay ee ahayd. Waxay ahayd waxaa jira iskuul diblomaasiyada lagu iskuulka tababarka diblomaasiyada jiray oo qofka la baro ugu yaraan uu sanad iyo bar laba sano dhiganahayo. Kadibna markaas xirfadda loo xilsaaray ama hadduu yahay qulsuliyadda ama hadduu yahay diblomaasi caadi ah, markaas saasaa loo bari jiray. Marka iyadoo la kaashanayo dad khubara oo Soomaali ah iyo ajnabiba, marka dee dan si toosa ugu jawaabo su-aashaada waxa weeye qofka diblomaasigu waa inuu u diyaarsan yahay inuu hanan karo waajibaadka diblomaasiyadeed oo ah inuu ka shaqeeyo danaha dalkiisa, horumarinna gaarsiiyo xagga dhaqaalaha, waxbarashada iyo wixii lamid ah. Waxyaabaha ugu soo ugu adag waxa weye nambar weyn marka inuu dhaqanka barto, waqtiga qaadanaysa inuu qofku la qabsado ama dhaqanka dalkaas uu barto. Waxyaabaha qofkaas laga rabana matalaya qarankiisii iyo ummadiisii, hadday mar walba iska ilaaliyo wax anshu xuma ah ama u keeni kara dulduleel ama mugdi u keeni kara ummadiisii iyo dadkiisa. Waxyaaba marka ugu badan oo la soo kulmo waa inuu bartaa dhaqanka dalka si looga dhaqmo dhaqan socodka habkooda si ay u dhaqmaan waa laga maarmaan. Taasaa keeni iyo u badan runtii inuu aada u barto, taasna hadda waqtiga qaadanaysa. Kulley qofku markuu meel tagahayo Soomaalida ka faran tahay dad unbaa kasii horreeya Soomaaliya oo Soomaalida safarada joogaa dad sibiliyan oo shacbi ah oo degan waddanka. Marka dadkaas unbaa de kolley yaa u noqonaya tilmaamaha hoggaan. Marka waxyaabaha ugu wacdoona dhihi karo way ka hor imaan karaan waxa weye inuu barto habdhaqanka iyo dowladda uu la joogo inuu barto waxa sida siyaasadeedu si uu jaantay, haday tahay dowlaad, haday tahay ragalbeed, haday tahay dhadhaad ama dowladaha la yiraaho dhadhaadka. Marka inuu barto oo markaa waafajiyo si uu qanciyo dalkaas ama dadka uu la kulmahay rabitaanka iyo ujeedada dadkiisa iyo dowladiisa.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ayaa waxaa haga sharciyo muhiim ah, waxaana inoo faahfaahinaya Danjiri Cali Saciid Fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta midowga Yurub ee Brussels.
Horta heshiisyada ugu muhiimsan ee diblomaasiyiinta caalamka ay ku shaqeyso waxaa kamid ah heshiiska la yidhaahdo Vienna Convention. Vienna Convention oo la saxiixay 1961 ka oo laakiin muddo ku ugu dhowaan maaragtay ugu yaraan 100 sano laga shaqeynayo ayaa wuxuu qabaa maaragtay habka ay dowladda martida loo yahay iyo safaaradda dadka dowladda kale wax soo dirsatay diblomaasiyiinta xuquuqdooda iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ka saaran dowladda martida loo yahay ayuu ka hadlaa. Waxyaaba waxaa kamid ah 4 shay waxaa jira oo maaragtay aan la jibin karin. 4 shay waxaa kamid ah in maaragtay safaaraddii iyadoon amar la siinin safiirka amarkan laga qaadin, marka ama diblomaasi markaa weyn aan amar laga qaadin la soo geli karin, inay maaragtay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda martida loo yahay inay guryaha iyo dhismayaasha safaaradda ay aan la dhibaateenin. Waxaa kaloo kamid ah mataqaana in diblomaasiyiinta ay leeyihiin maaragtay xasaasiyad oo aan shaqadooda iyo hoosha ay wataan lagu faragasho karin. Waxaa kaloo ku jira in xiriirka iyo masgaarsiinta dowladda safiirka meeshuu joogo iyo waddankiisa xiriirkiisa maaragtay isgaarsiinta in loo fududeeyo. Sidaad ka warqabtid waxaa laga hadlaa diplomatic bag ama diplomatic pouches, boorsooyinkan oo warqadaha sensitiveka ah lagu diro oo safaaradaha ay diraan wadamadooda ay u diraan inaan la baarin ama kuwa loo soo diraa inaan la baarin, iyo maaragtay in waxaasoo dhan markii laga tago haddana ay jiraan maaragtay dowladihii iyaga naftooda la siiyey fursad ah maaragtay in aysan mataqaana ay yeelan karaan hab ay isaga celiyaan. Ninka haddii shaqsiga oo diblomaatka dembiyada qaarkood uu galo magarat ee asaga naftood ay dawladda xaq u leedahay inay ka dhigi karto persona non grata PNG ay siin karto ay dhigi karto ninkaan wadankeen ma joogi karo magarate marka waxaa kaloo maaragtay muhiim ah iyadana maaragtay in safiirka wadanka marka joogay inuusan faragelin siyaasadeed ku samayn karin maaragtay wadanka uu ka shaqeeyo sidaas darteed iyadna ay ka reeban tahay horta waxaa muhiim u ah arrinta markaan soo qaado waxaa muhiim ah beryahan soomaalid markay sheekaystaan waxaad maqlaysa ingiriiskii baa yiri soomaali saasal ingiriiska ka hor imaaday iyo waxaa ka hor imaaday maraykan baa faragashtay iyo waxaas nin faragashan karo arrimaha dowlad sovereign ah safiir wadankaa u fadhiyo oo wadanka soomaaliya u fadhiyo faragashan karo arrimaha soomaaliya ma jiro marka sidaas darteed waxaa waaye waxaa ka hor imaanayo maaragtay convention Vienna convention oo u diidan in safiir fadhiyo wadanka soomaaliya ama wadan kastoo fadhiyo inuu faragelin siyaasadeed ee gudaha wadankaas uu ku sameeyo
inta badan safaaradaha ayaa leh hab maamul ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira shaqooyin joogto ah oo ay safaaraduhu qabtaan sida uu faahfaahinayo danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen
safaaraddu marka ugu horeysa xajmiga ay leedahay waxay ku xiran tahay imkaaniyaadka dowladda safaaradaha qaar waa badan yahay dadka jooga qaarna dadka jooga waa yaryahay for example meesha waxaa ugu muhiimsan minimum safaaradda 4 qof inay joogto safiirka la taliyaa safiirka oo la yidhaha consular xogeeye koobaad xogeeye labaad oo xisaabiyan ah 4 qof haddii la helo dadka intiisa kale local staff ay noqon karaan oo dad dalkaas la jooga laga qortay haddii la aamini karo weeye laakiin innaga mararka kamid a waa la mamnuucay inuu qof ajnabiga safaaradda ka shaqeeyo dadka local staffka xataa waxaa laga diri jiray dalka shaqada laba weji bay leedahay maalintii la qabto mid wixii dowladdeenna ay soo weydiisay oo laga jawaabo loo warramo iyo wixii adduunka ka yimid oo dowladdeenna u socda oo dowladdeenna loo gudbiyo boosh diblomaasi waxaa la yidhaha ma jiro xaqiiba diblomaasiya xaqiibadaas waxaa lagu ridaa wixii ka yimaada adduunka oo dowladdeenna u socda dalal waxaa jira dowladdeenna dalkeenna ama dalkooda aanan safiir kulahayn wixii dowladdeenna ay u dirayaan waxay kusoo hagaajiyaan safaaraddii ugu dhow safaaraddaas markay wixii ku yimaadeen waana dowladdii gaad oo booshkii la diraa ma weegii hal mar ama laba mar ama labadii weegba mar waa inay dowladda aada u gudbisaa intaas waxaa waxliya wixii warbixin oo dalka aada joogto la xiriira inaad dalkeedna u gudbisaa lagaa rabaa
kasokow xidhiidhka labageesoodka ah ee laba dal u dhexeeya waxaa jira ururo ay ku bahoobeen dalalka caalamku sida midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay qaabka haddaba ay diblomaasiyiinta hay-adahaasi ka shaqeeya u howlgalaan waxaa inoo macneynaya danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midowda yurub ee brussels
runtii horta maaragtay haddii waxaa jira wax la yihahdo bilateralism iyo multilateralism markaa fiirisid bilateralism waxaa labada dowladood laba dowladooda ka dhexeyso oo heshiis ay wada galaan multilateralism had markaa soo qaada EU-da oo kale EU-da markugaas urur ahaan ayaa horta waxaa xuquuq baa jirta waxaa la qorayaa ninka waa inuu mataqaana wadanka waa inuu geografi ahaan ku yaalaa maaragtay wadanka yurub dadka ku biiraaya maaragtay ku biiridooda iyaga waa iyaga maaragtay shuruudihii ay ku biiraayeen waa inay fuliyaan markii ay fuliyaan kadib EU-da xiriirka ay la leedahay africa oo kale markaan soo qaadno marka waxaa waa dad diblomaasiya safaarada ay kuleeyihiin danaha EU-da ayay mataqaana ay fulinayaan mar safaarada ay kuleeyihiin mar safaaradihii kama duuna maarkana hooshooda kuwa safaaradaha dowladaha ka halka keliya ah UN-ka markaa soo qaata sidaasoo kale UN-ka waxaa waaye charterkii UN-ka markii second world war kadib la saxiixay ayaa waxaa waaye dadkii dowladihii waxaa laga codsaday inay member ka noqdaan inkastoo ay maaragtay shan dowladood oo maaragtay ugu waaweyn ay hadda meesha ay dominate gareeyaan oo ay noqdeen kuwa maaragtay security councilka oo permanent u joogo ee veto power leh markii laga saaro laakiin waxaa loo ujeedada loo abuuray waxay tahay meel ay goob dadki ay ku wada sheekaystaan marka iyaga naftooda waxay leeyihiin mataqaanaa waxay leeyihiin hay-ado fara badan UNDP baa jirta waxaa jirta mataqaanaa UNESCO UNICEF marka hay-adaha qaarkood sida mataqaana world organization FAO maaragtay WHO mar kuwaasoo dhan waxaa loo xisaabaa iyaga naftooda dad meesha joogo diblomaasiyiin oo kale inkastoo heerka diblomaasiyad uusan wadamada qaarkood madaxweyne ma qaabilaayo maaragtay waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda ee warqadahooda ay geysanayaan meesha accreditation case wakiiladnoodooda lagu siinaya laakiin kan oo maaragtay dowladda soo dirsatay deeshankiis ogolaashihiis wixiis oo dhan maaragtay waa in wasaaradda arrimaha dibadda maraa dowladda annaga had for example soomaaliya waa in xafiiska madaxweynaha laga soo approve garay allah ninkaas waxa waaye waan ogolaanay inuu meesha yimaado uu ka shaqeeyo marka waa xiriir oo soo jireen ah nidaam leh ay dowladaha adduunka ku dhaqmaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku wada shaqeeyaan.
Shaqada ay safaaraduhu qabtaan ayaa waxaa mararka qaar lagu tilmaamaa in ay ku lamaan yihiin howlo dhinaca sirdoonka ah iyo xog ururinta sida uu tilmaamayo Danjiri Cabdikariim Aw Cali.
Safaaraduhu actually waxa weeye dhaqankoodu waa sirdoon qarsoon. Sirdoonku macnaha marka dantaada dalka ay ka shaqeynayso dawa inaad xogta dowladda ogaata marka taalabtigeedaa sir ah laakiin hadda si qaawan uma sugin kartid. Badanaa dowladdu waxay sugiyaan dadka lasoo dirahayo ama ha noqdaan qunsuliyadaha ama ha noqdaan dadka diblomaasiyiinta magacyo waxay ugu wadaan diblomaasi ah oo iska banaayn oo afka qalaad lagu yiraa amase aan loo uqeexnayn in la yidhaaho waxaawe qofkaas waa jajuus hase ahaatee waxaa lagu soo magacaabayaa xogayaha koowaad ama xogayaha labaad ama qunsulka koowaad ama qunsulka labaad laakiin hoos waxaa laga yaaba inuu ka yahay qof mukhaabaraad oo lasoo siiyo diplomatic passport marka dibadda waxaa loo siinayo aawe wuxuu kabargaraynayaa in la qof inta soo dirto ma dhihi kartid safaaraddu yuu ka tirsan yahay waana jaasuus ma oran kartide waa inaad marka usoo hubisaa shaati ah inuu yahay diblomaasi dowladaha aad la joogtana iyaguna waxay leeyihin waxaa la yihaha contact espionage way og yihiin dadka lasoo dirahay profilekooda iyo waxooda iyo waxiyo marka dabagal baa lagu sibiray marka dowladuhu dee waa is og yihiin jaajuusnimada inay jirto sababta markaa dan dal ka shaqeynayso waxay kula ogolaysaa meelaha adeega siyaasaddu diblomaasiyaddu ayna ogolayn marka deedaas qarisa waa laga marmaan marka way jirtaa dad badan oo lasoo siiyo baasaboro iyagoon ahayn waxa ay sheeganahayaan oo isku qarinahaya ama guwanahaya xasaanada diblomaasiga yaa dad saaxiibay la subsadaan jaamacadahay tagaan institutionada academiga oo think tank waxaa la yidhaha dadka fakera ururada fakera ayay u tagaan waxay ka qayb galaan shirar dadka ay baranahayaan bay ka helaan marka meel badan baa laga helaa oo kuwa qaabilsan militaryguna si military kuwaas laftigooda aad baa loo ilaaliya haddana way raadinahayaan inay helaan hanta military siyaasadeed midda militaryga midda siyaasadeed marka dadka muwadinka dalkaa degan unbaa informationka laga heli karaa inkastoo hadda horumar weyn la gaaray wax walba ugu sugi hightaga yihiin oo hawadaba laga qabsanaa informationka haddana laakiin waa laisku wadaa wax jira waxa la yidhaaho human asset qofka bani aadanka oo intelligence ugu fiican waxa waa midka qofka bani aadanka uu kuu sheega xoogaabta ama ha noqoto document ama ha noqoto signal intelligence waxa afka qalaad lagu yidhaaha oo ku saabsan xiriirka wargeysha u dhexeeya dadka wadanka jooga marka haba badan baa lagu qabta.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayey barnaamijkii bandhigga v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. isticmaalka baraha bulshada sida facebook sannadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah cabdiraxmaan yarow shiiq iyo cabdifataax xaashi cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada baladweyne. jawaabta waxaa ku hormaraya cabdiraxmaan yarow shiiq.
runtii boqolkiiba adiga lixdan wanaag ayaa loo isticmaalaa. horta bil facebook wuxuu qaadaa shan kun ruux oo kala jooga qaaradaha shanta qaaradood adduunka aan dad isgaranaa dadaan isgaranayn. runtii minad waxaad soo dhigtid aduweynaha laga sii daawanaa. markaa la dhahaa dhanka hadda dowladda kale markii waxay soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeyso lagala socdo waa facebook. haddii aan fiiriyo dhanka social media all, markaan fiiriyo whatsappka kale wuxuu leeyahay gruubo oo lagu sheekeysto, group family oo kale aan dadka isla wada dadka qaayaan family ka ay ku wada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo ku wada hadlaan group haajir asxaabta group adiga qofka xanu saxta dhaqaalo lagu aruri karo inta waxa sali kara aan adduunyada wax kooda dhigay dad xaafad nool social media boqolkiiba lixdan wanaag loo isticmaala
oo ma santa aad iftaah
social media maantay wax faa'iido oo leeyahay waal dhig kara waxba iska jiraan laakiin anigu uma arko inuu faa'iido isha far badan leeyahay side effects anaga waxaan ugu reebtay hadaan nahay bulshada ar wax weyn waxa kamida aan dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen si xad dhaaf ah loo isticmaalaa side effects noloshii oo indhihi dhibaato far badan ku keenay aragii dadka waxyaabo kale ku keenay waxa kamida aan waxbarashadii oo gaaba canugii caawo dhan ku soo jeeda Facebook aan subaxii iskuulkii u kac lagu ma karo sida daraadeed anuu waxaan u arkaa inuu san wax faa'iido bulshada ku soo kordhin oo on yahay qasaaro waxa laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagram ka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo
Abdirahmaan Cabdiftaah wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la horto ma jiraan hadaan ka wanaag u fiiriyo boqolkiiba boqol adiga maxuu ahaay wanaag yaa loo isticmaalaa marka hal qof laga hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooyee mid ka hadda marka la dhahay dhanka waxbarashada la tago Facebook ardayda jaamacad wada dhigto oo first class marka ay isma garanayeen qosku ma la wax ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya ay wada ka wada imaadeen waxay sameeyeen group groupinkaas ay akhbaarta isku wadaarsanayeen xagga examination ka hadduu fasax uu jiro hadii cudurdaar ay jirto hadii adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan meeshaas ay ka wada soconayaan xagga taa jaamacadaha qaar xagga business ka taa waxa uu ahaa waxa laga sameeyaa waxa uu sameeyaa Facebook xayeysiin marketing marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu Facebook social media ay wanaagsan yahay
anagu ma nahay dalka hormaray adduunka ma nahay sababtoo ah waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo Fafreb anagu Fafreb kasma lihin marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iido uu nagu leeyahay 90% waxa badan dhibaatooyinka uu nagu leeyahay anigu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhri jiray habeenadii waa cashrada lagu cashan jiray iskuulada aad aad loo dhigin jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabaha dhibaatoas keenan hadda waxa kamid dhalinyarada mashquuliyay waa social media qofkii maanta dhan jaatno ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta waxa hadda shahwad cabeys meel fadhiiso jaatno ku jira waa ka maqan yahay howlka ku mashquulsan yahay taas xitaa waxay raabtay qaabkii xiriirkii bulshada wada noolaad in isheeg saameyn ku yeelato marka anagu ku madayn karno wadamadan hormaray qaabkii hadduu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo anaga dowladdeena maanta wax ma xadidi karto sida daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulshada iskoorkeena geliyo inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyaranimada xogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeedo la geliyo waxyaabo saas unbuu nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu ku sii bata mooyaane ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karno
horta Facebook faa'iido uu leeyahay kamid ah midtana dad asxaab ah oo wada xafad ku wada noolay first court aan adiga aanu kulmi karin ay fiirisa karin meel ku fiirisa karin ayaa waxa ayagoo siritooda jiifa nisanka buur joogo inin joogo Soomaaliya ay ku sheegaysanay social media wa tan fududaysay midtana qof baladweyne joogo ama qof boosaaso joogo ayaa waxa jistana wuxuu ogaan karaa qof joogo kisma ay xaalad kisma ay wax ka dhacay ogaan karaa waxa fududaynaya mid faran saa tiina kisma ay joogo adiga oo baladweyne joogo adiga social media ku sheekaysanayeen muqsimaa ku dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa saa dhacay waxa fududaynaya waxay tahay ba social media faa'iido uu leeyahay samad ku leeyahay bulshada oo xakimada dhanka xakimada aqal kamida dhanka dhaqaalaha markii hore aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya ama Europe oo jira ama America waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga last year ama 10 lagu hadlo qofkaas markii hore hadal fiican la hadashid laakiin hadda wax ku shuban kartaa oo yar laata 20 cent oo efficient kaas oo kula hadli kartid muddo adiga laba maalin waxay xakimada xakimtay dhaqaalaha oo adiga ay oo waxa ay oo soo dhac ku dhacay macnaheedu dhaqaale markii hore hay waayo $5 waxa la jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa 10 cent lagu hadlaa 2 maalmood faa'iido kimi tahay
arto walaalkay wuxuu sheegay wax asagu u yaqaan faa'iido laakiin anuu aqaan laba qodob qodobkoodu waxa way u ciiri qofka asigoo gurigiisa jooga la sheekaysanaya dad kale oo ka duwan for security. Taas waxa way waa qaraabo goosnimo, waa dhaqankeena ka mid maaha inuu qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekaysto. Waxa way in la isku tago, la soo marxabeeyo, shaah la islaacabo, la soo fariista ranga dhaqano ah. Dadkii waxaad arkaysaa inaba hadda aragtida la iska ilaalinayo. Aragtidii dadkii waxaad moodaa in dad kale shakisan yihiin, qof walba inuu rabo inuu qoraalka ugu lahadlo moogi uusan xitaa face to face kuusoo hor fadhiisanayn. Qofka aad la fadhiya waxa arkaysaaba asigoo mashquul ahoo inuu xaq gujiso qof kale wacayo. Waa qof wada fadhiisan, waa shakin kartaa waxaasoo dhan waxa waa social media waxyaabaha inuu soo kordhin ka mid tahay. Waxyaaba kaleeto anigu hadda aan arkay problem go social media soo kordhin waa dhaqaalihii. Waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay. Hooyadii wax ismaaleysa social media, aabihii social media, wiilkii social media, gabadhii social media. Kulli wax loo baahan yahay lacag lagu ismaalo. Wax lacag laan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro. Waxa uu lacag waa. Marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay idan. Waxyaaba kaleeto hadda uu aad u fidinay waxa ka mid ah waagii hore haddii dad walaalo qabaayil isku dhacaan. Xogta in la isu gudbiyo ama dhibaato problemka uu yaraan jiray waa laga gaari jiray, laakiin hadda waa minute communication. Waa problemkii ilbriqsa la isu gaarsiinaa, hal isgaarsiiyo dhibaatada kale qabaailka isgaaraysa dhaawaciina gurmadkii isha nidaamkii qabaailada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbriqsi isagana sidaasi la mid a. Marka taas waxay ahayd waa la isu gurmi jiro, waa la isku soo socon jiro, geela la isku soo rara jiro, muddo la isku soo socon jiray. Isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin. Taas waxay xal u ahayd in xal ciyaalo la gaaro xalku ama dhibku fududaado. Laakiin hadda dhibkii waxaa fududaynayo social mediahana wixiiba ilbriqsi ka dhigayaba problem nagu soo kordho.
Waxaa dhiman adigoo Baldeeni ka tagay oo America tagay, qofaa garanaysa aqoon u leedahay ayaa ka mid a gobolka Iran degmo ka mid a ku dhimanayo. Yestenaa daqiiqad ma ku dhintay 12 daqiiqo gudaheed waxa ku ogaanaysaa qofkii u dhintay. Telefoon lagumasoo kolgareyn ee waxaa ku ogaatay waxay tahay social media waa Facebook. Qof xanuunsaday sida mathalan adigoo qof Muqdisho jooga xanuunsan karo, adigoo Baldeeni jooga, waxaa ku ogaan kartaa social media kala socon kartid. Runtii waxaan ka dhigaa Facebook mase social media marka la isku soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay.
Cabdifataax wuxuu leeyahay, Cabdiraxmaan, aqbaarta degdega ah ma ahan xumaan oo keliya dhinaca wanaaga iyo dadka in war fiican gaaro qeyb ayuu ka qaataa.
Dadkeenu waxay yidhaahdaan maalinba maalinta ka dambeysa adduyadu way sii xumaanaysaa. Sababta waxa waaye waagii hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahan jirtay xalkuna wuu iska dhowaay. Laakiin mar kastoo fidnadiina soo degdegayso waxyaabihii oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yeelanaysaa. Anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa uu macluumaad noqonayo aniga wax macnaha hadda uma arko. Laakiin marka aan fiirino effect kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda, qofkii maanta kelib wax yar meel kusoo qoraa bulshadii oo dhan ayaa arkaya saameyn ku yeelan. Taasaa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas. Taasaa ka dhibaato badan wax bulshada dhan saameynaa. Faamilku iswici karaan, si kale oo kale ku xiriiri karaan isku jirta, laakiin social media-hu hadda waa caqabad anaga dhexdeena taagan. Aan u baahnaa lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo. Qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican, waxaan dambi ahaynna laga dhaxlimaayo haddii sidan ay ku sii socoto.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wargeysyada, waxa ay qoreen Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada.
Aan ku bilownayo wargeyska Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyey wasiirka gaashaandhigga ee Kenya oo booqatay qaar ka mid a xarumaha ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbaland. Booqashadaas ayaa wasiirka waxaa ku weeliyey taliyaha sare ee ciidamada Kenya.
Wasiirka ayaa u sheegtay ciidamada ay la kulantay in dadweynaha reer Kenya ay ku faraxsan yihiin sida ay dalkooda u difaacayaan. Ciidamada Kenya ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM, waxayna dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
wargeyska The Guardian ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ku sheegay booliiska Talyaaniga oo qabtay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu qorsheynayay inuu qarxiyo kaniisad ku taalla Vatikaanka. Ninkaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay booliiska Talyaaniga in ninkan lagu magacaabo Cumar Muxsin Ibraahim uu ku noolaa magaalada Bari ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Wargeyska ayaa sheegay in ninkaasi gacanta lagu dhigay qamiisii hore iyada oo muddo bil ah ay booliisku ku raajoogeen, waxaana laga duubay codad isagoo dhinaca telefoonka dadku la hadlaya. Erayada laga duubay waxaa ka mid ahaa isagoo leh aynu bombo ku xirno dhammaan kiniisadaha Talyaaniga, halkee ayay ku taallaa kiniisadda ugu weyn Sow Roma ma ahan.
Wargeysku wuxuu sheegay in ninka uu Talyaaniga galay sanadkii 2016 ciidamada ammaanka ee Talyaaniga ayaa xoojiyey ammaanka kiniisadaha dalkaasi.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa dalka Kenya waxa uu daabacay maqaal uu uga waramaya xaaladda gabar u dhalata Talyaaniga oo laga afduubay deegaanka Malindi. Wargeyska ayaa sheegay in ay nooshahay gabadhaasi oo si mutadawacnimaha ula shaqeynaysay mid ka mid ah hay-adaha samafalka. Gabadhaasi ayaa lagu magacaabaa Silvia Romano.
Madaxa booliiska ee gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya ayaa warbaahinta u sheegay inay rumaysan yihiin in gabadhaasi lagu hayo meel isla Kenya gudaheeda.
Wargeysku waxaa kaloo uu sheegay in warar hore ay sheegayeen in gabadhan lala tegay Gaarisa kadibna loo gudbiyay Soomaaliya.
Booliiska waxa uu sheegay in ugu yaraan 100 qof loo qabtay afduubka gabadha, kuwaasi oo 5 ka mid ah ay bixiyeen xog muhiim ah.
Gabadhan ayaa muddo bil ka badan afduub loo haystaa. 2 ka mid ah dadka sida weyn loogu eedeynayo in ay hawshan fuliyeen ayaa weli la baadi goobaya, kuwaasi oo magacooda lagu sheegay Yuusuf Kuno Aadan iyo weliba Saciid Aadan Cabdi.
Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkii wargeysyada.
Waxaa noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana idinla socodsiinayay
Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daandure. Intaan dib dambe u kulmi doonnana nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Waxyaabaha ay qoreen haatanna codka fanaanka Cabdidiin iyo heesta Amaan.
Si macaan ee Cabdullaahi Boqol ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan Cashuud iyo anigu ah Jacfar Kukay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Sistema marcora para que te da a ti.